Kiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 8-nji ýanwary hepdeniň tişenbe güni. Şunk programamyzda paýtagtda döwlet taksiçileriniň gündelik tapşyrmaly pul plany artdyryldy. Daşgozda dinçilere basyşlar güýçlenýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owan Talibanynyň wekilleri Katarda Amerikan resmiýetleri bilen 2 günlük paraçylyk gepleşikleriniň geçiriljekdigini ma'lum etdiler. Emma Taliban 9-njy ýanwarda başlanjak gepleşiklere Owan hökümeti resmiýetleriniň gatnaşmajakdygyny aýtdylar. Häzirki wagt biz Amerikan resmiýetleri bilen gepleşmek isleýäris diýip Talibanyň Owanystandaky lideri Reuters habarlar gullugyna maglumat berdi. Ol Dohadaky gepleşiklerde jeňçi topurynyň Amerikaly eskerleriň Owanystandan çykarylmagy boýunça edýän çagyrşlarynyň tutuklary çalyşmak meselesiniň dagy maslahat ediljekdigini aýtdy. Bu Amerikanyň ýürütüş wekili Zalmay Halilzadyň Taliban liderleri bilen geçiren tertip boýunça 4-nji gepleşigi bolar. Özbekistanda yurdun ozolki bas prokurori Rasidzo Kudirovun üstünden sud dinlensigi başlandı deyip, Azatlyk Radiosynyň özbek hökümetindäki çeşmeleri maglumat verdiler. Dinlensik 7-nji ýanwarda Daşkendin Yunusobod etrap sudunda başlandı. Yukarı sudun adlandyrylmasyzlygyny soran bir wekili Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşliginde sudun başlanandygyny tasdiklady. Şol bir wagtda ol dinlensigin ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilýändigini hem sözüne goşdy. Bas prokuraturanyň resmi wekili sud dinlensigi boýunça bada wat maglumatlaryň çap edilmejekdigini Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Dinlensik boýunça maglumatlaryň nähil görnüşde köpçüligi ýetirilejekdigine sud karary berer diýip çeşme belledi. Kodirov 2018-nji ýylyň fevralynda paraxorluk we wezipe ygtyýarlyklarynda hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalary esasynda tutuk edilipdi. Qazaqstanda täze ýyl gijjesi restoranlaryň birinde ýüze çykan ýakalaşykda bir gazak raýatynyň öldürilmeginden soň adamlar adalaty talap edip Karaganda şäherinde protest geçirdiler. 1-nji ýanwarda biri etniki ermenilerden ibarat ýaş ýigitleriň iki topary öz aralarynda urşanlarynda bir adam pyçaklanyp öldürildi. Ýakalaşygyň netijesinde pyçak bilen ýaralanan beýleki 3 adam kesilxanaga ýerleşdirildi. 6-njy ýanwarda demonstrantlar Karagandanyň yerli polisiýa idarasynyň binasynyň daşynda ýygnanyp bu hadise boýunça içkin deriňe öwün geçirilmegini talap etdiler. Protestçileriň käbiri ermenileriň ýurtdan deportasiýa edilmegini hem çağırs etdiler. Yerli häkim protestçiler bilen duşup ölümi sebäpkär bolanlaryň ählisiniň jazalandyrylýandygyny aýtdy. Bişkekde ýüzlerçe protestçi Kırgızstanda Hytaýly migrantlaryň sanynyň artýandygyny aýdyp, muňa garşy demonstrasiýa geçirdiler. Bişkekiň merkezi meýdançasynda 300 ogullu protestçi bi-kanun Hytaýly migrantlaryň ýurtdan ýyzyna deportasiýa edilmegine, şeýlede Kırgız raýatlary bilen maskala guranlara raýatlyk bermek tejribesiniň togtadylmagyna çagyrdylar. Demonstrantlar Hytaýyň demirazyk günwatarındaky Şinjan tebitinde täzeden terbiýeleýiş lagerlerine mezbur edilýär diýilýän etniki gyrgyzlara hem öz goldowyny bildirdiler. Avgustda BMG Hytaýyň terrorçylyga garşy merkezlerinde millionu goly Şinjanly musulmanyň aglaby Uygurlaryň saklanýandygyny aýdypdy. BMG başga da millionlarça adamyň täzeden terbiýeleýiş lagerlerine mezbur edilýändigini bellepdi. Hytaý bu maglumatlary inkär edýär. Şweýçiýada ýaşaýan 6 özbek we gyrgyz raýatlarynyň Islam döwleti ekstremistik toparyna maly himayatyny bermek aýplamalary esasynda sud dinlensigi başlandy. Merkezi Aziýaly şahsiýetleriň üçüsine Skandinav döwletinde hüjümleri planlaşdyrmakda hem aýplama bildirilýär. Stokholmyň etrap sudunda geçirilen ilkinji dinlensikde aýplanýanlar ok geçirmeýän aýnaly gözeniň aňyrsynda saklandylar. Aýplanýan özbek raýatlary Akromion Ergasow, Bahtiýor Umarow, Gulom Täzeýew, Şawhmat Mahmudow we David Idrison gyrgyz raýaty bolsa Atabek Abdullaýew diýip tanystyryldy. Abdullaýewa, Idrisyna we Umarowa adamlary öldürmek maksady bilen himiki we beýlik teristleri almakda hem aýplama ýöngüldi. Aýplanýanlaryň ählisi 24-46 ýaş aralygynda bolup, olaryň 6-sy da Şweýçiýada kanuny esasda ýaşaýardylar. Olar özlerini bildirilen aýplamalary reddedýärler. Sud dinlensigi 11-nji fevraly çylyny dowam eder.